Ny lohateny vaovao tafiakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny lalao Afrae Basket U18 izay atao eto amintsika ny Ankoa Malagasy. Resiny tamin'isa efatra amby valopolo no raika amby valopolo ny ekipa Maliana. Natolotra ny filoha Malagasy Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany tany Vienna, Autriche. Ny loka mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria aty Afrika na ny hitato azy izay no karakarainy ONUD. Hanomboka amin'ny farany taona ny tetikasa fampiasana angovo madio amin'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fizarana kit solaire ho an'ny Malagasy tamin'ny telo tapitrisa isa izay anampiny OPEC Fund an'i Madagasikara. Any ivelany moa dia mandravarava izay ala lalovany any atsimo andrefa ny la Frantsa hatramin'izao ny afo. Ankafaliana indray no iarahana aminao tombo-kilasy tomboko vavy amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, Iandry Robela kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejin'ny fanatanjahantena no anomboantsika ny vaovao satria dia tafiakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny lalao Afro Basket latsaka ny 8 taona izay tanterahana eto amintsika ny ekipa lehilahy malagasy na ny Ankoa lehilahy nandresy tamin'ny lalao manasadalana izay any farana voasegondra maromaro izay izy ireo resy ny Ankoa malagasy tamin'isa efatra amby valopolo no raika amby valopolo ny ekipa Maliana. Ny ady tanteraka hatramin'ny hitrafara moa ny lalao tena amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena teny Mahamasina mitarika aloha ny Ankoa malagasy avy eo nitarika indrary zareo Maliana fa madibadika teo imali izay tsy ahivina fa izy no nibata ny amboara mahatompon-daka tamin'ny lalao Afro Basket U18 farany izany ka izao lavo ny Ankoa izao ry zareo. Iady ny larana fahatelo izany izao ny Maliana raha ny toy ny lalao moa dia afaka tsasakady izany hoe amin'ny valoralina no iaona ny ekipa avy any Angola amin'ry zareo Egyptian ary amin'ny lahady ho avy izao ny lalao famaranana ka ho fantatra anio alina izany ary hiatrika ny lalao famaranana iaonana amin'ny Ankoa malagasy amin'ny fadina ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny taranja basket latsaka ny 8 taona lehilahy io izay tompon-daka mandresy amin'ny lalao famaranana amin'ny Afro Basket U18 io no afaka indray anjara amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ny latsaka 8 taona izay atao any Hongria amin'ny taona ho avy. Fa hivadika vaovao hafa mihitsika eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana. Natolotra ny filoha Malagasy Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy androany tany Vienna ny Autriche ny loka mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria aty Afrika na ny IDA3AZY izay nokarakarainy sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fampiroboroboana ny indostria na ny ONUD. Ny tele jeneraly ny ONUD Andriamatoa Gerd Müller no nanolotra izany. Nabaran'ny tele jeneraly ny ONUD fa isan'ny manana tombon-dainy eo amin'ny hatry ny arikarena voajanahary maro i Madagasikara izay fanangia lehibe ho an'ny fampiakarana ny toekarena na eo aza nefa izany dia nambarany fa tsy maintsy miatrika ny adigoavana momba ny fivoavan'ny toetrandro izay misy akolo lehibe amin'ny haitany amin'ireo faritra maromaro ka miteraka nyhoanana ho an'ny vahoaka isika. Manoloana ireo dia manana didy izy ny eo anivon'ny ONUD sy ireo firenena mandroso mpikambana ao anatiny anampy ny firenena Malagasy. Isany nambarany koa fa horaisina hitondrana fampandrosoana maharitra sady modely ho an'ny firenena af ny fametrana ny PEM na ny plan d'émergence pour Madagascar na ilay drafo mpampandrosoana ho Madagascar. No derany manokana moa ny ezaka taony ny filoha Andry Rajoelina eo amin'ny fomba fitarihana no izy tanora mihetsiketsika sy manana aviana mikasika ny fampandrosoana mahatompon-daka ny fampiroboroboana ny indostria anao dia miandry anao i Afrika amin'ny fanarenana ny fampandrosoana hoiatrany tale jeneraly ny ONUD. Teo ankilan'izay kosa ny filoha Andry Rajoelina dia nilaza fa ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara dia isan'ny manana toerana strategika amin'ny fanatanterahana ny vina miabo izay iarahana amin'ny ONUD. Voninahitra manokana ao amin'ny Madagasikara sy ny fampandrosoana ao aminy ny fanolorana ity marim-pankasitrahana ity ny tanjona dia ilay hoe Madagasikara ho lasa firenena indostrialy sy mahaleotena ara-tsakafo.
C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous tous ici présents en ce jour désigné pour recevoir le trophée de champion de l'industrialisation en Afrique. Madagascar est particulièrement honoré par cette distinction qui récompense notre vision de développement. Cela gratifie surtout nos actions visant à faire de la Grande Île un pays industrialisé et autosuffisant. Cela me tient particulièrement à cœur et inscrit comme axe prioritaire dans notre plan d'émergence mentionné dans le Villeran ou engagement numéro 7 pour l'industrialisation de Madagascar et numéro 9 visant l'autosuffisance alimentaire. Nous considérons l'industrialisation comme un pilier inéluctable pour rattraper le retard de développement de Madagascar, accélérer l'éradication de la pauvreté et contribuer à l'autosuffisance. Nous nous rappelons qu'à Abu Dhabi, lors de la 18e conférence de l'ONIDI sur le thème « Innover, relier, transformer notre avenir », nous avons présenté notre vision et notre programme pour la renaissance industrielle de Madagascar. Grande était notre satisfaction sur la reconnaissance qui nous a été accordée et récompensée aujourd'hui.
Izany zavanisy androany farany andro ny omalde anisany horesany filohan'ny rajoela tamin'ny fionana tamin'ny tele generaly ny OPEC Fund for International Development Andriamatoa Abdulmid Al-Khalifa Omaly ny tanjona ara strategika amin'ny Madagasikara ivadiana amin'ny angovo madio sy azo avoazina na ny transition énergétique paikady mizara telo dia ny fampianana ny fampiasana ny énergie termika izay ampiasain'ny jirama ankehitriny ary 5 isanjato ny tokantrano malagasy ihany nefa no misitraka izany izay efajato megawatt ny fitambarany ampitombo avy telo enina efatrehany izay famatsiana herinaratra ao malagasy izay nefa ny fivadiana amin'ny angovo maintso sy azo avoazina ho ny filoha malagasy paikady faharoa ny fanoloana solotany amin'ny angovo maintso toy ny etanol amin'ny fandrahoan-tsakafo io laintsina hoe clean cooking atao izany mba ho fiarovana ala amina velaratany hatrany amin'ny 5 hectara satria mampiasa solotany avokoa ny 80% ny tokantrano any ambanivohitra kendren'ny filoha malagasy koa ny anafoana ny fanampiana bola ataon'ny fanjakana amenona ny tena vidin'ny solotany ny mpitondra moa miezaka mizara kitsolera ho an'ny vahoaka azahoany herinaratra madio mitovy fomba fijery ary ny tale generaly ny OFEC Fund sy ny filoha malagasy ny amin'izay fivadiana amin'ny fampiasana angovo maintso sy madio ary azo avoazina izay nangataka ny fanohanany OPEC Fund any Madagasikara ny filoha amin'ny fanatanterahana ireo tanjona ireo ho vokany anomboka amin'ny farantaona ny tetikasa clean cooking sy ny fizarana kitsolera hatrany amin'ny 3 tapitrisa ho an'ny tokantrano malagasy nanasa ny tale generaly ny OPEC Fund moa ny filoha malagasy mba ho avy ety Madagasikara hijerena ihany koa ireo sehatra mbola azo ny rotonta iara-miasa ny OPEC Fund mariana fa andrim-panjakana ara-bola ny orina tamin'ny taona 1977 firenena 20 no mikambana ao anatiny ahitana ny Algeria, Equateur, Gabon, Indonésie, Iran, Koweït, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Mitambatra ary Venezuela tanjon'ny OPEC Fund ny iara iasa amin'ireo firenena andalam-pandrosoana sy vondrona iraisam-pirenena ho fampandrosoana ara-toekarena sy sosialin'izy ireo isan'ny sehatra iasany ny angovo ny fotodrafitrasa ny sakafo ny asa ny rano fisotro madio ny fahasalamana sy ny fanabiazana firenena maro no efa niara-niasa taminy toany Rwanda, Egypte, Mozambique, Panama, Asie du Sud sy i Maldive ao anatin'izay fiara-miasantsika amin'ny any ivelan'izay hatrany mahakasika ny tontolo iainana ihany koa efa miomana sady amin'ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana ny tampony momba ny toetr'andro na ny COP27 atao an'i Sharm el-Sheikh any Egypte amin'ny volana novembra i Madagasikara misy ny atrikasa voalohany anomanantsika izany natao teny anosy androany atrikasa ny karakaray ministera ny tontolo iainana nampiatsoana ireo mpisehatra samihafa ny ady hevitra momba ny fiatrehantsika ny fivoavan'ny toetr'andro tsaivina fa araka ny tapaka tamin'ny fifanarahana lasitra COP26 dia anisan'ireo firenena tokony misitraka famatsiam-bola 1000 dolara isan-taona i Madagasikara ahafahana miatrika ny zava-misy vokatry ny toetr'andro manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Abraham Rajafetra setrany aina
ny changement climatique moa na ny fiovan'ny toetr'andro dia andraikitry ny rehetrarehetra ka ny fanjakana malagasy dia manentana ny reo rafitra tsarehavy ireo mba hidinika ary iomanantsika amin'izany misy reo poule de négociateur izay tokony hiatrika an'izany ary manao ny stratégiatsika mba hahafahantsika manao négociation dia mila eno ny feo antsika satria tsika dia ao anatin'ny firenena izay hiara ny fiovan'ny toetr'andro na tsika aza no nahatonga an'izany ka zoatsika ny mitaky zoatsika miady hevitra mba hahafahan'ny firenena malagasy mahazo tombontsoa ao anatin'ny famatsiam-bola mba hahafahantsika manao ny atténuation sy ny adaptation ny outil rehetrarehetra sahala amin'ny CDN contribution déterminée nationale sy ny plan national d'adaptation dia efa ananantsika fa eo amin'ny fanatanterahana an'izay zany no ilantsika no famatsiam-bola samihafa
Fantatra moa fa efa misitraka ny ampahany amin'ny famatsiambola momba ny toetr'andro Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny mpandrindra ny birao nasionaly misana ny toetr'andro eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana, Kantora Velomanana.
Efa misy izany tetikasa efa nahazo famatsiambola avy amin'ireo fonds klimatika ireo izay ampiarina eto amin'ny firenena, indrindrindra moa miompana amin'ny fiatrehana na ny adaptation. Ny tanjona kosa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena satria izay nitindihana any amin'ny COP dia hitombo hatrany ny tahany ho famatsiana vola io any amin'ireny fonds ireny ahafahan'ny firenena andalam-pandrosoana tahaka amin'ny Madagasikara misitraka ireny famatsiam-bola ireny hatrany.
Ivadika amin'ny lafiny fanabeazana isika, efa nisy lesoka hatrany am-piandohana ny famolavolana ny PSE hoy ny sekretera jeneraly ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika eto Madagasikara Mompera Jules Ranefson. Hitantaratra izany tamin'ireo sekolina ampiarana izany izay saika ireo sekolina nanana olana tamin'ny fampianarana. Tsy nisy noho izany ny fampiarana tany amin'ireo sekolina natraikefa amin'ny fampitana mpianatra miainga amin'ny rafim-panabeazana ankehitriny. Sakana iray tamin'ny PSE koa ny endriky ny fandaram-pianarana izay niompana avy hatrany amin'ny fampivoaranareo isam-batan'olona izay mianatra. Tsy voajery tsy ankilany ireo olana hafa tsy hafana mampianajanaka na koa ireo antony tsy hatafitanyny mpianatra toy ny fahantrana sy ny tsy fandriam-pahalemana ohatra. Mangony fotsiny hoetrany Mompera Jules Ranefson ny tsy fampian'ny solotena avy amin'ny fampianarana tsy miankina namolavola ilay fifanarahana nasionaly eo amin'ny seham-panabeazana izay lesoka goavana tamin'ny PSE koa nefa ny fandrafetana ny drafitra ho an'ny torolalana sy ny fandaminana endrikendriky ny fampianarana ho an'ny malagasy na ny ko CM fanazavana.
Tena anisany hoe lesoka be tamin'ny PSE dia ny fandrafetana ny COCM. Ny COCM moa dia cadre d'orientation et d'organisation des curriculum malagasy. Amin'io izany no anatanterahana mise en œuvre de PSE, izany hoe le fampiarana azy ahatratrarana le atao hoe objectif pour le développement durable numéro 4 na le éducation de qualité accessible à tous. De rehefa mijery an'le COCM izay dia mahita hoe tena tsy mahatonga ny an'le éducation de qualité satria amin'ny maplan sectoriel lazy rehefa vakina ny COCM dia saika ny enseignement général ihany no tena voakitika ao anatiny ao. Fa ohatra ny tsy misy COCM ho an'ny enseignement technique formation professionnelle, tsy mba misy COCM ho an'ny enseignement supérieur. Reo zavatra ireo zany satria ao anatin'izay cadre d'orientation zay dia aide d'organisation de curriculum malagasy zay ao anatin'izay ohatra ny fandrafetana ny fandaram-pianarana, ny fizarana cycle, ny fotodrafitrasa isan-karazany. Ohatra fotsiny zao fotodrafitrasa amin'ny COCM dia ny fampianarana tsy miankina tsy tafiditra ao velively dia efa niezaka hoe andao ahitsy io COCM io. Mandrakitra ny androany tsy mbola hita ihany le fandrafetana ny COCM dia izay moa tsy mitsahatra manosokevitra mandrakariva ho fanatsarana an'izay izany nevra izay satria ny plan sectoriel de l'éducation ma plan azy ange dia document cadre ary an'izay hoe cadre zay izy dia ao anatin'io izany no ijerena akaiky hoe ahoana ny anavoazana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara.
Na eo azay ireo fomba fijery izay every ny vondry ny fampianarana tsy miankina fa tena mila hitsy ireo dia tsy mitsatra ny manosikevitra anatsarana ny rafim-panabeazana eto Madagasikara ny DINEC tokony hotazomina noho izany ireo dingana efa azo sy hita fanahomby ho iantrany Mompera Jules Ranefson.
Marina de marina lazainy ramatoa ministra ny fanabeazam-pirenena hoe atsahatra ny fampiarana azy. Zao kosa nefa tsy maintsy jerena akaiky ny tondrozotra vaovao di nouvelle directive mety mijery akaiky an'izay ato mety efa mipetraka ao anatsarana iempitana makany amin'ny tsaratsara kokoa. Fa isika dia mizotra makany amin'ny fanavoazana n'io système éducatif io dia tsy maintsy jerena akaiky. Zaozao ny plan sectoriel de l'éducation raha vao tonga ny fitondrana ankehitriny zao dia nanana ny atao hoe IM initiative émergence Madagascar tokony nampifandraisana hoe inona ny voalazany eo amin'io IEM io dia inona ny voalaza amin'ny PSE dia ahoana ny rapprochement andreo. Tsy nisy ange zany fa tonga dia nasesika foana ihany ilay PSE dia izahay tena nanao fandinihana dia nametraka sosikevitra fa tena tsy voaray le zavatra atao ka fotoana zao tena hitadiavana ny hoe inona ny lalana tena mahomby fa raha le voalaza aloha raha tsy voahitsy ny COCM dia tena tsy mahomby ny PSE.
Iresaka vaovao fa mihitsy isika namolavola tanora afaka mandray andraikitra amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra atao amin'ny faritra Analamanga. Ny fikambanana filamatra soiombonana na ny fizoi nanofana tanora hopitarika anaty fikambanana andimby ireo zokiny amin'izao fotoana izao izy ireo. Namolavola tanora andraraha amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra ihany koa. Roapolo mianadà izy ireo no misehatra amin'ny tetikasa nosafidiny tao reny fiofanana anarahany. Namatsy fitaovanareo tanora ireo entiny miainga amin'ny sehatra asa taony ny tambazotra soa ary efa hitany vokatra izany raha ny zava-misy ankehitriny. Hoy ramatoa Volanarivo Sophie Rosette filo mpitarika ny filamatra soa iombonana.
Ny vokatra dia tena mahafa-po satria ireo tanora antoanan'ireo izao a, misy nanao masomboly, misy nanao mpivavim-pironono, misy nanao zanakisoa nampiteraka kisoa moa izany nataony, dia misy ny fiompiana poulet de chair. Tena mahavelom-bolo tokoa satria izay toan'izay a ahafahan'izy ireo miainga satria eo misy fanohanana teknisianina de tsy afaka izy ireo ny hoe azoko androany ity de laniko rapitso fa tena metraka tokoa amin'ny fiainany satria misy ny kahiem-pitantanana ataon'izy ireo a, misy ny fanaraha-masa ataon'ny teknisianina de tena mahavelom-bolo tokoa indrindra ampian'ilay tanorana azo fiofanana indray a. De fisoia misy fivoriana fifampitana traikefa de tsy maintsy hoe a ihoentina ampiroborobo be a ny fiainam-pikambanana izay fisin'ny toana fisin'ny toana ara-bola moa sika na ara-pitaovana ny fisian'ny toana araka fiofanana dia tena zava-dehibe tokoa ary sorana be dehibe ny reseau soa izay zavatra izay.
Arak'izany dia nanolotra tanora niofana hopitarika anaty fikambanana andimby ireo mpitantana ankehitriny ihany koa ny fikambanana filamatra soa iombonana. Ny tambazotra soa sy ny mpiara-miombina antoka moa no ny antoka ny fanohanana azy ireo. Tena ilain'ny fikambanana hoy ramatoa Volanarivo Sophie Rosette filoampitarika ny filamatra soa iombonana ny fisoi ny fisian'ny fanofanana toy izao.
Raha tsy misy ny tanora mampita ny fahaiza-manao a eo amin'ny tanora namany a de tsy afaka hivoatra amin'ny fikambanana indrindra satria ny mpitarika amin'izao fotoana efa lehibebe avokoa. De mba misy ny tanora mpandimby a ary misy araka ny fitenenantsika malagasy hoe ny hevitra tsy azo tsy amin'olombelona ka na tanora ary izy ireo de atokisanay fa hitondra avy tokoa ny fiainan'izy ireo a eo amin'ny fikambanana.
Iresaka fampandrosoana hatrany isika hisitraka fotodrafitra asa vaovao avokoa. Ireo fokontany mbola tsy nahazo izany anatin'ny komunina Ivato mialohany farantaona raha nambarany ben-tanàna Penjy Randrianarisoa. Androany dia faritra telo no hisitraka fotodrafitra asa lalankely tanjona ny ampamiratra ny komunina Ivato amin'ny sehatry ny fampandrosoana araka ny targetra napetraka ho hiatrahan'ny ben-tanàna. Fiaramiasa tamin'ireo mpandraraha ao amin'ny komunina ny solombavim-bahoaka Ambodratrimo sy ireo malala tanana moa no nahafahana ny hisitraka ireo lalankely ireo. Anjarany fokontany mandrosoa ny any amin'ny ao amin'ny kasete kasisika 3 Ambodirano ary Ankadindravola no hisitraka fotodrafitra asa manaraka ny ben-tanàna ny Vato Penjy Randrianarisoa.
Raha ny fitokanana sy ny fitsidihana natao androany izany a dia teo ny lalankely tany ilay vola dia teo ihany koa ny lalankely tato amin'ny kakatra dia avy eo moa ity toerana ity a no nanaovana fitokanana teo. Izy ireo izany a dia hiezaka nataon'ny komunina niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka Madagasikara depute Jonia teo ihany koa ireo mpandraray eto tanàna niezaka toy izao dia fifanomezan-tanana hatrany a amin'ireo mpandraray eto tanàna sy ny tompony andraikitra ara-panjakana sy ny olom-bofidy a izay hoezahanay tsy maintsy ho vita hatramin'ny volana desambra ho avy izao. Ireo lalankely maro samihafa izay mampijalon'ny mponina tsy maintsy misy toerana ametrahana fotodrafitrasa toy izao daholo a hatramin'ny faran'ny volana desambra. Avy eo indray a miverina mitety andreo fokontany maro samihafa mametraka karazana fotodrafitrasa maro samihafa izay apetraka hatrany fa isika rehetra mila saro-piaro amin'ny asa vita tahaka izao.
Fa iverenantsika ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena no raisin'ny Prime Minister Antsay Kristian tamin'ny profiasany teny amin'ny lapampanjakana mahazo arivo androany maraina. Ny delegasiona avy amin'ny FIBA Afrika no tarihan'ny filohan'ny andriamatoa Hannibal nivohitra tamin'ny fionana ny fankasitrahan'ireo vahiny fahaiza-manao nasehon'ny fitondram-panjakana sy ny federasiona malagasy ny basket tamin'ny fikarakarana ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika tamin'ny taranja io ho an'ny sokajy lasy vavy latsaka ny valo amby folo taona. Lalao izay tanterahana eto Antananarivo sy Antsirabe. Nandritra izany koa no nanazavan'ny Prime Minister ny ezaka maro lafy natao fampivoarana ny tanora sy ny fanatanjahantena. Nankasitrahan'ity delegasion'ny FIBA Afrika ity ny fanamboarana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena maro manerana nosika. Nilazany fa manana ny hoavy ny tanora malagasy. Manoloana izany dia manam-pikasana hanome ny fikarakarana ny fifaninanana afrokanina izay ho tanterahana amin'ny taona ho avy ho an'ny Madagasikara ny FIBA. Ny afrokanina izay andraisan'ireo mpilalao mivoatra ao anatin'ny kontinanta afrikanina irery anjary. Nanatrika ho fioanan'io teny mahazo arivo ny sekretera jeneraly ny FIBA ny filohan'ny zone 7 sady mpikambana amin'ny birao fotiny ao amin'ny FIBA Afrika ary ny filohan'ny federasiona malagasy ny basket. Entina aminao indray ary zao ny vaovao any ivelany. Raha tsy fifara matetika ny dian'ireo mpifindramonina miampita ranomasina mikasa ny azo ny morotsiraka eropeanina. Tranga iray indray no nahazo ny mpifindramonina ampolo maro nanamorona ny nosy kely grika Karpatosa tamin'ny herinandro ity. Tradozany sambo kely iray nitondra mpifindramonina anisa valopolo tanoanika ampolo tamin'ny roany mbola tsy hita popoka ary telopolo ihany aloha no avotra somantsara tamin'ny lozy io. Tamin'ny oloza io zany hatramin'izao niala tany Turkia io sambo kely io ary nikasa ny azo any Italia saingy izao niarandoza izao. Tafiditry ny lehilahy iray 20 taona nitondra fitaovam-piadiana ny tao amin'ny biraon'ny FBI any Ohio any avaratra Etazonia omaly. Maty voatifitry ny mpitandro filaminana izy rehefa nifampitana tamin'ireo mpiambina nandritra ny ora maromaro. Voalaza ho anisan'ireo olana nafika ny kapitola tamin'ny 9 janoary teo i lehilahy io. Tsy fantatra mazava ny antondiany tao amin'nyity biraon'ny FBI ity. Misokatra ny fanadidiana tsy fantatra raha misy ifandraisany amin'ilay fisavana natao tao amin'ny tranon'ny filoha teo aloha Donald Trump tany Florida da isio. Mandravarava izay alalalovany any atsimo andrefa ny Frantsa hatramin'izao ny afo lasibatra ary tsy mbola voafehy hatramin'izao ny fianaky ny firehetana any Gironde. Mifanome tanana amin'ireo mpamono afo any Frantsa ankehitriny ny pompier maro avy amin'ny firenena eropeanina sasany izay miezaka mifeny tsy hipartahan'ny afo. Manampitrotraka izao firehetana izao koa moa ny hafanana sy ny ahitany mahazo ny faritra maromaro any Eropany ankehitriny. Farany dia avarianareo mpandinika sy mpijery ny habakabaka ny zava-misy any ambony eny any hoalina. Fotoana nambaran'ireo mpanapahaizana mpandinika any ambony tsy takamasoany fa andalovan'ireo antsontsika hoe taikitana eny amin'ny habakabaka eny. Ho maro izy ireo no andalo sy iserana eny ambony eny any hoalina ka tsy ilana fitaovana manokana ny fijerena azy. Mivondrona anatiny antsoina hoe Perseide avy amin'ny kometa na kitana manandrambo iray izay manapaka ny lalan'ny fiodin'ny tany eo anelanelan'ny 7 jolay hatramin'ny 24 aogostra. Ireo takitana ho hiteny amin'ny habakabaka ireo takitana 100 isan'oranoany moa no voalaza fa mety andalo amin'izany. Izany koa no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny tialaity mankasitraka anao ny haino izany veloma tompoko.